Prvé, čo ma šokovalo, bolo školenie BUZP, kde síce ľudia z tej fabriky povedali tie základné veci, ktoré zákon ukladá, ale zase položte si otázku, čo z toho má ten človek, ktorý je tu možno 2 týždňa a po slovensky nevie ceknúť. Dlhé roky v tejto fabrike nebola založená odborová organizácia a bola tam len zamestnanecká rada, čo je taký nižší stupeň. V podstate zamestnávateľ nemá také povinnosti voči zamestnaneckej rade ako voči odborovej organizácii a podľa toho to aj vyzeralo. Výsmech, ignorácia, jednoducho slovenský zamestnanec si tam nemohol presadiť absolútne nič. Teraz bez ohľadu na to, či sa bavíme o koaličných, opozičných stranách, ľavicových, pravicových, vo všeobecnosti mám pocit, že riešime akési zástupné problémy, nepodstatné témy a takéto veci, ktoré majú dopad na každodenný život stoviek tisíc zamestnancov v priemysle, ignorujeme.
Prečo sa zamestnal v korejskej firme? Prečo sú vo fabrike Slováci nahrádzaní Vietnamcami? V akých podmienkach zamestnanci pracujú? Čo sú to nútené živnosti? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie slovenský ľavicový politik, predseda strany Socialisti SK, dnes poradca premiéra pre veci, sociálnych vecí, podmienky pracujúcich, Artur Bekmatov. Vítejte v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Bekmatov, prečo ste sa zamestnal v korejskej firme Dongi zo Strečna?
Podmienky slovenských pracujúcich sledujem už dlhodobo. Je to téma, ktorú považujem za takú, ktorá chýba v slovenskej politike, napriek tomu, že je podľa mňa veľmi dôležitá, lebo s touto problematikou prichádzajú do styku 100 000 ľudí, ktorí sú dnes zamestnaní. A ak sa pýtate na túto konkrétnu fabriku, tak bolo to preto, lebo som dostal tip od niekoľkých bývalých zamestnancov na to, čo sa tam deje, aké sú tam praktiky a aký vývoj naberá v tejto fabrike. A samozrejme, bol som v kontakte aj s niektorými zamestnancami, ktorí tam aktuálne vtedy pracovali, ale nemali záujem, respektíve mali veľkú obavu hovoriť o tých praktikách na verejnosti. Takže ako jediné východisko som videl tú cestu, že sa tam zamestnám a tie problémy zmapujem osobne.
Ten motív ísť do takejto fabriky bol aj z toho dôvodu, že ste poradcom premiéra teraz pre tieto veci?
Určite áno.
Zaujíma sa pán premiér tieto záležitosti o stav ako...
Áno, musím povedať, že predseda vlády reflektuje túto problematiku, je otvorený tomu počúvať podnety z terénu a to považujem za svoju prvoradú úlohu v tejto pozícii prinášať konkrétne podnety z konkrétnych pracovísk na úrad vlády. A tá prvá časť otázky, môžete mi pripomenúť?
Čo bol ten motív?
Čo bol motív? Tak samozrejme spracovať všetky tie porušenia zákonníka práce a príbuznej legislatívy, ale samozrejme poukázať aj na niektoré trendy, ktoré podľa môjho názoru zostávajú mimo nielen politiky, ale aj médií. Takže musím povedať, že som rád, že hlavné správy reflektovali na túto problematiku a majú záujem ju prinášať svojim čitateľom. A z tých trendov uvediem 2 také najpalčivejšie. Prvým trendom je rastúci počet pracujúcich ľudí, ktorí sú dotlačení k tzv. Núteným živnostiam. To znamená, robia závislú činnosť, majú pevnú pracovnú dobu, majú konkrétnu pracovnú náplň, ale robia na živnosť. A to znamená, že sú z pohľadu zákonníka práce oveľa menej chránení ako klasický zamestnanec na trvalý pracovný pomer. No a druhý taký trend je zvyšovanie počtu zamestnancov z tretích krajín. Toto samozrejme nie je žiadna novinka na Slovensku, najmä v tých veľkých závodoch je bežné, že sú príjmaní zamestnanci z juhovýchodnej Európy alebo z Balkánu. Avšak ten trend začína byť taký, že k nám prichádzajú zamestnanci z Ázie, z Indie, z Vietnamu, z Gruzínska a tu nastáva problém. pretože títo zamestnanci sem prichádzajú, poviem to na rovinu, prichádzajú sem na určité obmedzené obdobie a prichádzajú sem s tým, že sa sem idú doslova zodrať. Chcú si zarobiť a budú tu rok, rok a pol, možno dva roky. Zožerú sa tu, ale potom odídu domov, budú mať na ich pomery zarobené možno slušné peniaze, avšak celkový ten trend má negatívny dopad na slovenských zamestnancov. Ja som sa, a priznám sa, že to bola pre mňa novinka, stretol s tým, že títo zamestnanci, najmä z Vietnamu, pracujú aj v 16-hodinových zmenách, čo je z pohľadu, myslím si, že nikto nebude namietať, ak Slovensko zaradím do civilizovanej časti sveta alebo do západnej Európy. Ale myslím si, že na naše podmienky je toto úplne cez čiaru. Toto je niečo, čo bolo príznačné pre kapitalizmus 19. storočia. 16-hodinové pracovné zmeny. V západnej Európe je ten diskurs niekde úplne inde. Hovorí sa o skracovaní pracovnej doby. A my tu naopak privážame lacnú pracovnú silu, ktorá tu ťaha 16-hodinové pracovné zmeny a v neposlednom rade to má negatívny dopad na slovenských zamestnancov.
Je to dočasne sú tu, a potom sú vymenení ďalšími a v podstate Slováci sa nedostanú k práci za solidne zaplatenej.
Áno. To je pravda. Títo ľudia z Ázie sa tu vlastne točia na určitých turnusoch, čiže môžu tu byť len nejaké obmedzené obdobie, ale vlastne tie agentúry dočasného zamestnávania, ktoré sem privážajú túto pracovnú silu, sú nastavené tak, že kontinuálne proste obmieňajú pracovnú silu a v podstate ten zamestnávateľ, ktorý si objedná nejaký buď pracovný úkon alebo nejaký objem pracovníkov, tak v podstate má zabezpečený kontinuálne takýto prísun pracovníkov. Čo je problém pre štát, lebo to je zase ďalšia problematika. Takýto zamestnanec, keď sem príde, ešte zamestnanec nie je. Najprv musí mať vybavené povolenie na pobyt, následne sa mu vybaví živnosť a následne nastupuje do fabriky, kde zase, zopakujem, robí to isté, čo povedzme slovenský alebo srbský alebo ukrajinský zamestnanec, ktorý má trvalý pracovný pomer.
Kmeňový nejaký zamestnanec.
Častokrát robia aj vedľa seba na jednej linke rovnaký úkon, avšak s tým, že ten zamestnanec z Ázie je ako živnostník. Čiže on dostane mzdu hrubom a to znamená, že on by si mal sám odvádzať povedzme dane, mal by si odvádzať odvody, povedzme si na rovinu. Platobná disciplína takýchto ľudí je pochybná a vlastne štát na tomto prichádza o veľké sumy, pretože títo zamestnanci sa tu točia, častokrát si tie dlhy nevyrovnajú a teraz skúste spoložiť otázku, ako budú slovenské úrady vymáhať tieto dlhy od ľudí, ktorí sa už teraz vrátili z Vietnamu.
Aby sa mohli takto zamestnať, tak na to potrebujú sprostredkovateľa, čo sú pracovné agentúry. Týmto to vyhovuje?
Áno, určite im to vyhovuje. V podstate je to biznis, ktorý vyhovuje aj zamestnávateľovi, aj týmto agentúram. Viem si predstaviť, že do istej miery to vyhovuje aj tým ľuďom, ktorí sem prichádzajú z Vietnamu, lebo hovorím, idú sem na časovo ohraničené obdobie. Jediný, kto vychádza z tohto celého, z tejto rovnice, ako ten, ktorý proste škoduje, tak je slovenský zamestnanec. Pretože zamestnávateľ pri každom jednom ponose, pri každej jednej sťažnosti slovenského zamestnanca povie, nepáči sa ti, choď ďalej. Na tvoje miesto si objednám ďalších 10 Vietnamcov. Deje sa to aj napriek tomu, že pri tých 12 a 16 hodinových pracovných zmenách je tá kvalita práce podstatne nižšia. Ten vietnamský zamestnanec jednoducho nepodáva plnohodnotný pracovný výkon, ale stále je to pre toho zamestnanca lacnejšie, ako mať kmeňového zamestnanca zo Slovenska. No a v praxi to má aj také dopady, že ten slovenský zamestnanec je častokrát perzekvovaný za škody, ktoré spôsobí povedzme ten vietnamský zamestnanec. Pretože prvá vec, tí vietnamskí zamestnanci nevedia ani ceknúť po slovensky. Vo výrobe proste vy máte problém sa s ním nejako dohovoriť. Bol som svedkom toho, keďže som pracoval na oddelení kvality, kedy naozaj boli niektoré kusy vyrobené už zrelé na výhazov a prenastavenie linky, ale vy ste sa s tým vietnamským zamestnancom nevedeli dohodnúť, nevedeli ste mu ukázať, že čo je zle, on to nechápal. to bol ten horší prípad. Ten lepší prípad bol, keď mával ruku a povedal dobre, dobre. To bolo asi jediné slovíčko, ktoré ten ďalší zamestnanec zvládol povedať. Ale častokrát sa stáva, že vy ako slovenský zamestnanec prídete na svoje miesto pri linke a teraz máte to miesto vlastne ako keby zdedené po Vietnamcovi, ktorý tam ťahal nejakú 12 alebo 16. Je tam bordel. Je to rozladené, čiže tie posledné kusy, ktoré boli dorobené, častokrát sú, ako som povedal, zrelé na vyhádzovo, treba to prenastaviť. Vy ako slovenský zamestnanec musíte upratať celé to pracovné miesto, musíte to prenastaviť a samozrejme toto vám zaberie nejaký čas. Zaberie vám to možno 4 hodinu, pol hodinu, ale to je to, kvôli čomu vy nestíhate splniť svoju normu. A ďalší slovenskí zamestnanci sú jednoducho nastavení nielen v tejto fabrike, ale mnohých ďalších tak, že pokiaľ chcú dosiahnuť nejakú dôstojnú úroveň svojej mzdy, musia ťahať nejaké nadčasy, sviatky a musia splniť aj rôzne podmienky, ako je napríklad dochádzkový bonus alebo výkonnostný bonus. Vy, ak prídete na takéto svoje miesto pri linke a viete, že pol hodinu ste v strate, môžete sa s tým výkonnostným bonusom rozlúčiť. To znamená niekoľko desiatok eur splatu dole. Slovenskí zamestnanci na toto upozorňujú, ale žiaľ, ten miestny manažment si predtým zakrýva oči aj uši.
Poďme k tej vašej skúsenosti. Čo to znamená, že ste sa zamestnali inkognito? Ako sa to dá?
Nejako som si nemenil meno ani nič. Jednoducho som si podal žiadosť. Vlastne tá fabrika stále hľadá pracovnú silu.
Ešte ste cez agentúru? Alebo? Áno.
Chcel som si schválne vyskúšať, aké to je ísť cez agentúru, aby som vlastne zaregistroval aj ten rozdiel medzi agentúrnym a kmeňovým zamestnancom. Kmeňový zamestnanec musí mať určitú úroveň, čo sa týka nejakého zázemia alebo nejakých sociálnych benefitov, kdežto ten agentúrny to nemá isté. A bolo to vidno napríklad len na takej banálnej záležitosti, ako je jedáleň. Kmeňoví zamestnanci mali veľmi slušnú jedáleň, ale my ostatní, ktorí sme boli cez agentúry, respektíve na tie nútené živnosti, a treba povedať, že tam boli v podstate výhradne Vietnamci, Ukrajinci alebo celkovo cudzinci, sme mali vyhradené, poviem to tak, provizorné oddychovo-stravovacie priestory. Čiže tam sa aj oddychovalo cez prestávku. Tam bol priestor na nejaké rýchle, skromné stravovanie, ale nebolo to podľa mňa priestor hodný toho, čo by si zamestnanec zaslúžil.
Šetrenie.
V podstate agentúra, keby chce zabezpečiť nejaké priestory, tak by to mala vo vlastnej réžii zabezpečiť. Alebo minimálne v spolupráci s tým zamestnávateľom. Ale pre zamestnávateľa je oveľa lacnejšie, keď bude udržiavať nejakú svoju skromnú, ale stále na úrovni jedáleň, ako keby mal tie kapacity rozšíriť a investovať do toho. V tejto fabrike, myslím si, že aj mnohých ďalších na Slovensku, sa jednoducho do rozvoja pracovného prostredia, do bezpečnosti práce neinvestuje.
Čím ste si prešli a čo ste si vyskúšali? Okrem toho procesu zamestnanca?
V podstate absolvoval som celý ten prijímací proces, čiže už to bola veľmi, veľmi, veľmi silná skúsenosť, keď vidíte, že ste tam 24 a z toho 12 ste Európania. Ano? To znamená, v tých 12, v tej várke, kde som bol ja, tak boli nielen Slováci, ale aj Češi a Ukrajinci. No a 12 sú Vietnamci, ktorí absolútne nevedia po slovensky. Prvé, čo ma šokovalo, bolo školenie BOZP, kde síce ľudia z tej fabriky povedali tie základné veci, ktoré zákon ukladá, ale zase položte si otázku, čo z toho má ten človek, ktorý je tu možno 2 týždňa a po slovensky nevie ceknúť. Bolo zaujímavé vidieť, ako my sme napísali ten povinný test BOZP. V podstate na základe toho, čo sme si vypočuli, nasledovala prestávka, následne prišiel jeden taký starší zamestnanec z Vietnamu, ktorý už vedel obsahne po slovensky. A
taký usadený na Slovensku.
Tak. A v podstate tým nováčikom povedal, čo ako, poukazoval im, ako čo majú vyplniť. Ten test mali všetci samozrejme bezchybne, ale realita je taká, že v tej fabrike 5 až 6 krát za mesiac prichádza k nejakému úrazu. Takže toto bola taká prvá skúsenosť. Priznám sa, že mojou ambíciou bolo zamestnať sa na lisovni, čo je rizikové pracovisko z toho titulu, že je tam priveľký hluk. Ale bol som zaradený na oddelenie kvality, čo je menej náročné a dovolím si povedať, že asi najmenej náročné z tých pracovných pozícií, ktoré tam boli. Na druhej strane, ale pracovník kvality má slobodu, alebo teda dosť veľkú slobodu pohybu po tých výrobných priestoroch, čiže v konečnom dôsledku pre mňa to bolo aj lepšie, pretože som sa mohol pohybovať v podstate po celých výrobných priestoroch. Keby som niekde na lisovni alebo na linke, tak v podstate mám svoje miesto a nepohnem sa odtiaľ celý mesiac.
Ako tam funguje niečo také ako zaškolenie nového pracovníka?
Môžem povedať len svoju skúsenosť.
Mali ste nad sebou cudzinca alebo Slováka?
Aj. Bol som na oddelení kvality. Tam je do veľkej miery, tam sú koncentrovaní ešte slovenskí zamestnanci. A musím povedať, že s tými zamestnancami som mal veľmi dobrú skúsenosť. Boli trpezliví, ochotní, priateľskí a, čo je dôležité, tak sa rozumeli tej svojej pracovnej činnosti. V podstate všetci slovenskí zamestnanci, ktorí tam boli, tak mali odpracované niekoľko rokov v tej fabrike. Niektorí 6, niektorí 8, niektorí aj 10 a viac. Takže naozaj tu hovoríme o tom, že zamestnanci, ktorí sú voči svojmu zamestnávateľovi lojálni, očakávajú a myslím si, že oprávnene očakávajú nejaké dôstojné zaobchádzanie. Avšak zo strany manažmentu je tá lojalita chápaná ako nejaký handicap pracujúceho. Že ten zamestnávateľ si je istý, že neodíde ten zamestnanec, tak si môže k nemu dovoliť čokoľvek. Toto sa prejavilo napríklad aj tým, že dlhé roky v tejto fabrike nebola založená odborová organizácia a bola tam len zamestnanecká rada, čo je taký nižší stupeň. V podstate zamestnávateľ nemá také povinnosti voči zamestnaneckej rade ako voči odborovej organizácii a podľa toho to aj vyzeralo. Výsmech, ignorácia, jednoducho slovenský zamestnanec si tam nemohol presadiť absolútne nič.
Ste robili na úseku kvality. Ako dlho by ste vydržali to tempo alebo to nasadenie, ktoré sa po vás požadovalo?
Musím povedať, že z krátkodobého hľadiska to pre mňa ako človeka, ktorý sa venuje skôr iným pracovným činnostiam, bol po tej psychickej stránke trošku aj taký detox, že jednoducho idete tam na nejakých 8 hodín a riešite len jednu pracovnú činnosť. Na druhej strane ale musím dať klobúk dole pomyselne pred všetkými tými zamestnancami, ktorí tu pracujú. A myslím si, že nielen v tejto fabrike, ale celkovo v priemysle, lebo naozaj je to práca náročná a aj v porovnaní s tým, aké platy tam tí ľudia za to dostávajú. Takže krátkodobo je to veľmi dobrá skúsenosť, dlhodobo si myslím, že je to veľmi náročné a to ohodnotenie nie je dostatočné.
Spomínali ste hluk. Aké sú ďalšie nechcem povedať problémy, ale ako je to nastavené to prostredie pre tých zamestnancov?
Ono od viacerých tých slovenských zamestnancov som počul, že úplne na začiatku, keď tá fabrika začínala, to nebolo až také vypuklé. Že aj ten dialog so zamestnávateľom proste mal určitú úroveň, ale veci sa začali zhoršovať niekedy v roku 2019-2020. Dokedy môžeme datovať aj začiatok importu tej zahraničnej pracovnej sily. A čiže na začiatku to bolo dobre a vlastne gro tých problémov spočíva v tom, že zamestnávateľ ignoruje požiadavky alebo upozornenia slovenských zamestnancov, neinvestuje do nejakej obnovy, do kultivácie toho pracovného prostredia. Čiže mnohé veci tam možno kedysi fungovali dobre, kvalitne, ale tým, že sa celé to výrobné zariadenie opotrebúva, tak samozrejme ide na dole aj kvalita. Ak mám byť konkrétny, tak spomeniem napríklad výkyvy počasia. Keď ja som tam bol v júli, to boli neskutočné horúčavy. Mimo nejakých liniek bola teplota v hale niekde pod 30 stupňov. A teraz predstavte si, že pri tej linke je to ešte viacej. A skúste si predstaviť, že ste ešte pri zváracej linke, ste zvárač, ktorý má oblečené ochranné oblečenie, musí mať rukavice a robí so zdrojom tepla. Čiže tá teplota sa tam naozaj šplhala niekedy miestami až na 40 stupňov. Pitný režim bol zabezpečený tak deň odo dňa. Niekedy boli také dni, že áno, zamestnanci dostali nejakú fľašu minerálky, ale boli také dni, kedy absolútne nič. Ďalšia vec, ktorú môžem spomenúť, a to tiež súvisí s tým počasím, ktorú mi spomínali samotní zamestnanci. Pokazia sa dvere, je zima, samozrejme tí zamestnanci tam mrznú. A pritom by stačilo jednoducho len investovať do opravy dverí. Ďalšia vec, ktorá je taká možno závažnejšia, podľa zákonníka práce, respektíve nejakých nariadení BUZP, nesmie byť rozoberaná linka na mieste, kde sa pracuje. Alebo teda naopak, nesmie sa pracovať tam, kde sa rozoberá linka. Tu je to úplne bežné. Po niekoľkých sekundách v tej výrobnej hale zistíte, že tam niečo nie je v poriadku s ovzduším. Odsávanie. Sice sa to riešilo, ale riešilo sa to veľmi ťažkopádne, veľmi nízkonákladovo, aby ste cítili ihneď, že ten vzduch nie je v poriadku. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Priestory, ktoré nemali byť monitorované kamerami, monitorované boli. Čiže naozaj ten slovenský zamestnanec si tam aj v kontexte toho, že je častokrát perzekovaný za porušenia nejakej pracovnej disciplíny svojich ázijských kolegov, ten človek si tam naozaj môže pripadať ako zamestnanec druhej kategórie.
Účastníci exkurzie v Číne si pochvaľovali, že to prostredie bolo priam sterilné, dokonca zamestnanci mali respirátory, aby nekontaminovali produkty, ktoré vyrábali. Ako to je v tejto fabrike? Sú tam aj takéto miesta, alebo to väčšinou je to...
Je tam samozrejme priestor na nejaký výskum a vývoj, čiže myslím si, že tam sú tie nejaké hygienické štandardy nastavené o čosi vyššie, ako povedzme na zvarovni, ale v zásade si nedovolím porovnávať povedzme segment výroby autobatérií a výroby konkrétnych komponentov na karosériu, lebo tu sa vlastne vyrábajú časti karosérie pre rôzne automobilky, ako je Kia alebo Hyundai. Ale na druhej strane, keď máme možno porovnať tie pracovné podmienky alebo celkové podmienky v domovskom štáte a niekde v zahraničí, tak áno, vidím tu určitý súvis medzi tým, že doma si ten investor, a je jedno, odkiaľ je, či je z Ázie, západnej Európy alebo severnej Európy, si vo vzťahu k tomu svojmu domácemu zamestnancovi nedovolí toľko ako k pracovnej sile niekde v zahraničí, niekde v Srbsku alebo niekde na Slovensku alebo v Maďarsku. A toto sa mi potvrdilo na XY pracoviskách. Nielen na tomto, kde som bol teda fyzicky niekoľko týždňov, ale toto vám potvrdia zamestnanci z priemyslu v podstate v každej fabrike, ktorú vlastní zahraničný investor. Či je to nemecký investor, taliansky. Všade. Všade sa stretávajú s tým, že keď majú nejaké, povedzme, zamestnanecké fóra a stretávajú sa s kolegami zo zahraničia aj z tej domovskej krajiny, no tak tí, povedzme, nemeckí pracujúci len otvárajú oči nad tým, za aké platy slovenský zamestnanec je ochotný pracovať, v akých podmienkach pracuje a čo všetko si k nemu ten miestny manažment dovolí.
Dnes sa v podstate otvárame azijskému zamestnávateľovi. Tých fabrik bude pribúdať asi na Slovensku. Mali by sa tie podmienky nejako nastaviť, aby tí Slováci v tých fabrikách vydržali, aby sme nemuseli uvoziť ľudí z zahraničia, dokonca z Ázie.
Áno. A teraz vlastne čiastočne odpovieme na tú otázku, ktorú ste položili na začiatku v úvode. Áno, zamestnávatelia vo veľkom apelujú alebo upozorňujú na nedostatok pracovnej sily na Slovensku. A vlastne tým, ako keby ospravedlňujú import tej zahraničnej pracovnej sily. Realita je však taká, že tí ľudia, nielen tí ľudia, ktorí sú, povedzme, odcestovaní možno z východného Slovenska, Bratislave alebo niekde na západnom Slovensku, ale aj tí, ktorí pracujú v zahraničí. Rozprával som sa možno so stovkami takýchto ľudí. Každý jeden vám povie, že áno, bol by som ochotný ísť mzdovo aj o čosi nižšie, len aby som bol doma. Čiže nie je pravdou to, že chceme si ísť zarobiť alebo máme prehnané nároky. Tí ľudia by boli ochotní pracovať možno aj za nižšie mzdy ako v zahraničí, ale potrebujú dôstojnú mzdu. Keď vy dostanete, povedzme, po nejakých 7 rokoch v čistom 850 alebo 900 eur s tým, že ste stratili nárok na dochádzkový bonus, na výkonnostný bonus, lebo ste išli doktorovi, lebo váš vietnamský kolega niečo pokašľal na predchádzajúcej zmene a vy ste živiteľ rodiny. tak samozrejme, že takýto človek začne uvažovať o tom, či takáto práca má význam. Vy ako pracujúci proste musíte z tej svojej mzdy vedieť uživiť svoju rodinu a zaplatiť základné výdavky. A toto častokrát zamestnávateľia odmietajú počuť. A myslím si, že tento narratív aj chýba v slovenskej politike. Teraz bez ohľadu na to, či sa bavíme o koaličných, opozičných stranách, ľavicových, pravicových, vo všeobecnosti mám pocit, že riešime akési zástupné problémy, nepodstatné témy a takéto veci, ktoré majú dopad na každodenný život stoviek tisíc zamestnancov v priemysle, ignorujeme.
Vy ste spomínali, že ten zlom, kedy sa začali importovať v húfoch zamestnanci z Ázie, nastal v tom roku 2019. Čo bolo príčinou? Čomu to
prišlete? To je veľmi ťažko pomenovať. Túto otázku si kladú aj tí samotní slovenskí zamestnanci, ktorých je vlastne z roka na rok menej. Lebo množstvo z nich odchádza, lebo už strácajú nejakú motiváciu v tej práci ďalej pokračovať, keď nevidia vlastne žiadny priestor na rast, žiadnu ochotu počúvať zo strany zamestnávateľa. Ale samozrejme, môže tam byť aj ten aspekt covidu. Ten vlastne dosť pozmenil celé pracovné prostredie, myslím si, v celom svete. Ale takisto je tu možno aj to, že si konkrétni zamestnávateľia začali brať príklad od svojich možno nejakých sesterských firiem v zahraničí, kde, lebo toto je trend, ktorý nie je nový, jednoducho v Európe funguje. Tí ľudia z Ázie sem prichádzajú v húfoch, to, že prišli do fabriky Strečne v roku 2019 alebo 2020 je možno novinka na Slovensku. Čiže tuto sa len ako keby implementujú veci, ktoré už inde na západe bežne fungujú. No a treba povedať, že tí slovenskí zamestnanci, áno, začínajú postupne ťahať za kratší koniec. Kedysi tam pracovalo možno nejakých 700-800 zamestnancov, teraz je ich tam niečo cez 450. Z toho 270 sú ľudia, ktorí pracujú cez agentúru a to sú väčšinou tí Vietnamci. Čiže slovenský zamestnanec vo fabrike na Slovensku, doslova v srdci Slovenska, je v podstate v menšine a cíti sa oprávnene ako zamestnanec druhej kategórie.
Komu to vyhovuje? Agentúra? Zamestnávateľovi?
V podstate všetkým, okrem toho slovenského zamestnanca. Vyhovuje to tej agentúre, pretože tá má v podstate biznis, ktorý máte ako perpetuum mobile. Tí ľudia z Ázie sa sem budú snažiť neustále prichádzať. Tým, že je to časovo ohraničené, tak v podstate máte zabezpečený neustále prítok novej pracovnej sily. Pre toho zamestnanca je taký, zamestnávateľa je takáto pracovná sila. Na jednej strane áno, je aj možno menej efektívna, ale na strane druhej to, čo vlastne nepodá ten výkon vietnamský zamestnanec, tam vždycky je istota, že to môže hodiť na toho slovenského zamestnanca. A čiže vyhovuje to aj zamestnávateľovi, ktorý je v podstate už teraz, keď sa bavím pri tých počtoch 450 a 270 agentúrnych, je vlastne zbavený na dve tretiny tej pracovnej síly nejakej zodpovednosti, čo sa týka úrazov, čo sa týka nejakých sociálnych benefitov a podobne.
Myslíte si, že keby sa to zaregulovalo nejakou legislatívou, tak že by sa uprednostnili tí slovenskí zamestnanci a tí investori by odišli?
Toto si nemyslím, lebo naozaj ten slovenský zamestnanec pracuje za skutočne smiešné peniaze. Tá kultivácia pracovného prostredia ako môže byť v slovenských podmienkách a vezmite si len susednú fabriku Kia. Ani tam nie je všetko s kostolným poriadkom, samozrejme, ale tá kultúra pracovného prostredia je niekde úplne inde ako v tomto jednom závode. Čiže áno, aj na Slovensku nájdeme pozitívne príklady a príklady toho, že keď sa chce, tak to ide. Len na to, aby sa nestávali takéto prípady, by bolo potrebné vyvíjať tlak z viacerých pozícií. V prvom rade, tí samotní zamestnanci si musia uvedomiť, že kde sa môžu obrátiť, aké majú nástroje a že nikto za nich tie vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky nevybojuje. Len oni sami. Oni sami musia začať. Druhá vec, samozrejme, má v tom určité kompetencie aj štát. štát by mal vlastne reflektovať to, že je tu pre domácich obyvateľov a nie pre zahraničných investorov alebo pre anonymných ľudí z Ázie, ktorí sem prichádzajú dočasne. Respektíve áno, môže tu byť aj pre investorov, ale prvorady by mal byť ten domáci občan, domáci pracujúci. Z toho vyplýva aj to, že áno, mal by nejakým spôsobom regulovať, ale hlavne dbať na dodržiavanie legislatívy, ktorá je v platnosti v súčasnom období. Toto, čo som vám vymenoval, tie rôzne pochybenia BOZP, to nie sú nejaké výmysly alebo nejaká roztopaž zamestnancov. To sú všetko veci, ktoré vyžaduje slovenská legislatíva, ale ktoré nie sú kontrolované. A áno, mohli by byť kontrolované, ale dostávame sa potom k tomu, že inšpektoráty práce, ktoré by toto mali mať v kompetencii, tie kompetencie majú veľmi, veľmi okresané. Majú zviazané ruky. Čiže ďalšia taká skúsenosť tých zamestnancov, áno, prebiehali tam kontroly, ale tie kontroly vyzerali tak, že tých jednotlivých zamestnancov, ktorí nemali papiere potrebné k pobytu, k pracovnému pomeru a tak ďalej, tých Vietnamcov, Indov a Gruzincov, jednoducho presúvali po hale podľa toho, ako tí kontrolóri chodili, tak, aby sa nedostali do kontaktu. Nie je asi žiadnou novinkou, že tie kontroly bývajú vo veľkom počte prípadov už aj avizované, čiže ten zamestnávateľ má informáciu, že tam niečo príde, čiže tie najvypuklejšie problémy jednoducho dá nejako narýchlo dokopy, keď aj nie, tie pokuty, ktoré v podstate inšpektor môže uložiť, sú také, že ten zamestnávateľ si povie, dobre, toto je pre mňa, tá pokuta je menej nákladná, ako keby to mám dať dokopy, alebo keby mám platiť nejaké odškodnenie zamestnancovi, ktorému sa tu stane úraz.
Až sankcie sú nízke.
Áno, sankcie sú nízke, ale videl by som skôr problém v tom, že tí jednotliví inšpektori nemajú také silné právomoci, ktoré by ich opravňovali naplno využívať to svoje poslanie. No a samozrejme, potom sú tu aj odborové organizácie, čiže povedal som, tí pracujúci na konkrétnom pracovisku si musia uvedomiť, že musia začať oni a musia za seba bojovať. Ale je tu aj odborové hnutie ako také, ktoré si myslím, že by takisto mohlo trošku hlasnejšie upozorňovať na to, čo sa na konkrétnych pracoviskách deje. Čiže myslím si, že mali by sme zabrať všetci. Ako odbory, ako zamestnanci, zamestnávateľi a tak aj štát.
Kompetencie inšpektorov môže posilniť zákonom parlament. Dnes tam máme v podstate ľavicovú koalíciu. Prečo sa to nedieje?
Chcem veriť, že sa to doteraz nedialo kvôli tomu, lebo ľudí, ktorí by prinášali takéto podnety z terénu, je málo. Ja sa snažím svojou troškou túto situáciu zvrátiť, ale myslím si, že súčasná koalícia má ešte pred sebou 3 roky. Dôležité je, aby sa tieto procesy začali nejakým spôsobom formulovať. Môžem povedať po svojich, síce nie veľkých, ale určitých skúsenostiach z politiky, že tie zmeny častokrát si vyžadujú veľmi dlhú prípravu. Napriek tomu, ako jednoducho to znie možno nejaké riešenie konkrétneho problému, tak ten proces toho, aby to prešlo vlastne všetkými kompetentnými, aby s tým všetci boli uzrozumení a aby s tým súhlasili, tak je častokrát veľmi náročný. Ale chcem veriť, že počas vlády tejto koalície sa problematike pracovnoprávnych vecí začnú posúvať veci dopredu.
Do Šurian sa chystá veľká investícia, prichádza čínsky investor a budú Číňania iní ako Korejci?
To asi ukáže až prax.
Lebo oni sľubujú, že vytvoria dosť pracovných miest a uprednostňujú slovenských zamestnancov, ale skúsenosť je taká, že tí sú veľmi rýchlo nahradení práve.
Áno, svedkami tohto sme boli aj v roku 2014, 15, 16 v Jaguari, čo bola takisto obrovská investícia a sľubovalo sa od toho, najmä v tom regióne Nitry, že tam budú nadštandardné mzdy a že tam zamestnajú predovšetkým ľudia z domáceho prostredia. Realita je taká, že je tam značný podiel pracovnej sily z Rumunska, z Gruzínska, z balkánskych štátov a podobne. Z Ukrajiny v poslednom období. Ja by som možno na teraz neodhadoval, aké podmienky nastaví ten čínsky investor, lebo už som sa naučil na základe tých skúseností, že môžete mať niekoľkých investorov z rovnakého štátu a ich prístup k zamestnancom bude iný. A to vidíme aj v tom strečne. Vedeli by sme pomenovať množstvo vecí, ktoré by sa mohli zlepšiť v tejto konkrétnej fabrike a stačí prejsť pár stoviek metrov, povedzme, do Mobisu alebo do Kie. Kia je takisto korejská, ale opakujem, tá kultúra pracovného prostredia je tam na hviezdne roky vzdialená oproti tejto fabrike.
A čo treba spraviť, aby dopredu, ako sa to dá poistiť, že aby to, čo sľúbi investor na poli tých pracovných síl, pracovných zmluv, aby bolo naozaj dodržiavané, aby to veľmi rýchlo nehodil za hlavu a nevymenil?
Tých opatrení je niekoľko, ktoré mi len teraz napadli. Ako také najlogickejšie vidím to, že možno do tých nejakých zmluv, ktoré uzatvára investor so štátom, by sa mohlo zakotviť to, že ten zamestnávateľ bude rešpektovať odborovú organizáciu, že možno podmieniť tie daňové prázdniny alebo nejaké finančné stimuly tým, že bude nastavená nejaká sektorová kolektívna zmluva, že tu bude rešpektovať investor do doby, pokým sa vytvorí odborová organizácia, lebo povedzme si na rovinu, na úrovni celého sektora je trošku schodnejšia tá cesta pri kolektívnom vyjednávaní a je možné nastaviť tie pravidlá a sociálne benefity v prospech zamestnanca oveľa ľahšie ako na úrovni konkrétneho pracoviska. Čiže keby povedzme podmienime, ako som povedal, tieto finančné výhody pre investora, podmienime tým, že už v zmluve bude zakotvená nejaká ochota toho investora vychádzať v ústretí zamestnancom, tak by to bol taký prvý krok.
Ešte na záver, je to premiérska téma?
Premiérska v akom zmysle?
No, či je to priorita pre premiéra, či sa tým hodlá zaoberať, lebo napríklad sa vyjadril, že zdravotníctvo nie je jeho premiérska téma.
Dovolím si tvrdiť, že témou premiéra sú veci, ktoré sú ako keby prioritné z hľadiska riadenia štátu. Z hľadiska politika, ktorý sa hlási k ľavici, by samozrejme pracovnoprávne problémy mali byť v jeho nejakej politickej DNA. Čo je pre mňa dôležité, je fakt, že premiér je ochotný počúvať. V podstate beriem to tak, že pokiaľ by som na tejto pozícii nebol, bol by tam možno niekto iný, ktorý by riešil iné témy, inú problematiku. Dnes premiér má prísun informácií z terénu a samozrejme je na ňom, ako to vyhodnotí. Pretože slovo poradca nie je od slova riadiť, ale od slova radiť. Takže je to na ňom, ale vidím tam veľkú ochotu počúvať a to mi na teraz stačí. Samozrejme, nie je to niečo, čo by on mohol od stola nejako zmeniť alebo v podstate vydať nejaký pokyn, že takto to bude. Sú nejako nastavené tie koaličné vzťahy. Tento rezort je zase v kompetencii koaličného partnera, čiže je potrebné toto brať do úvahy. Ale ako som povedal, pre mňa je absolútne kľúčové to, že všetky tie podnety, ktoré nadobúdam v teréne, viem posúvať priamo človeku, ktorý riadi vládu tohto štátu.
A máte aj otvorené dvere na to ministerstvo, o ktorom ste hovorili?
Je to o tom, ako máte vybudované kontakty, čiže
máte tam nejaký kontakt, s kým môžete komunikovať?
Áno. Toto je tak nastavené. V podstate sme takýmto spôsobom otvorili dvere aj odborárom zo spoločnosti Dell, ktorí mali ešte v prvej polovici tohto roku veľmi, veľmi vážne problémy nielen pri komunikácii so svojím zamestnávateľom, ale celkovo pri nastavovaní si vzťahov a pri akceptácii toho, na čo majú ako odborová organizácia právo zo zákona. Čiže áno, pomohli sme povedzme aj týmto pracujúcim, čo je trošku paradoxné, lebo povedali by ste si, že keď je to IT sektor, že to budú ľudia, ktorí možno sú platovo zahojení a nepotrebujú riešiť nejaké pracovnoprávne problémy. Realita je však taká, ako som povedal. Zahraničný investor sa inak správa ku svojim domácim zamestnancom v domovskej krajine a úplne inak sa správa na Slovensku k slovenskému pracujúcemu.
Tiež myslím, že keby tí investori žili tu a žili s tými zamestnancami na jednom mieste, tak by sa celkom inak správali aj životnému prostrediu, ktoré
Určite.
okolo nich je. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.